se convertendo para varios tipos de establecementos pues nunha opción de ver ampliado o seu horario sen ter que abrir o comercio, non? Se teñen unha máquina expendedora de algunhas cousas así de que poidan ser as máis necesitadas, pois iso implica que fora da súa hora de apertura ao público poidan seguir vendendo durante as 24 horas outros artigos. É o caso dun comercio de Bueu que se chama Agromanolo que nos chamou a atención porque eles teñen unha máquina expendedora de alimentos para mascotas e outros complementos. Por se tes urxencia de que quedaches en pienso pro can, tes urxencia, pois ali en Agromanolo teñen a máquina expendedora. Manolo Gando é o seu propietario. Moi boas tardes, Manolo.
Hola, que tal? Boas tardes.
E como se lle ocorreu a idea?
Bueno, pois visitou o noso comercial, bueno, puso a idea. Bueno, pensámolo, pero bueno, vemos yendo bastantes voltas, porque bueno, en cousas de bebidas e iso, pois vai ben, pero non só non sabíamos ainda como iba a ser, non? Pero bueno, ao final decidimos, mira.
Que tal está funcionando?
Ben, a verdad é que levamos unha sorpresa.
Sí?
Sí.
Porque canto tempo leva a máquina?
Vamos, 2 semanas. Pero,
moi ben, sí, pero claro, pero eu día que teño Manolo, eu, por exemplo, cando vou a un súper ou a mercar comida para o can, os sacos, pues, menos de 1 kilo ou de 1,5 kilos non hai. Eso tamén vai coa máquina ou que?
No, non, polo menos hasta 3 kilos podes coller,
sabe? Ah, que ben.
Sí, hasta 3 kilos podes coller.
Son paquetes grandes.
Sin problema, o sea que...
bueno, teño entendido que a parte da comida, dos animais tamén ten outras cousas na máquina.
Sí, temos comida para peixes, para canarios, para loros, vai unha variedade, bastante variedade. Champús para cás, para gatos, metemos un pouco de todo, non?
E que se está vendendo máis?
Ahora mismo, bueno, pues ahora mismo pienso de cans vai moi, moi ben. O sea, que... pero bueno, imagínome que ahora, bueno, se está acabando o verano tal, pero un tema de champús de cans e todo eso, que a xente nos decía que bueno, que eles querían por verano, pois, ter algo así, non? Entonces, pues bueno, a idea, a verdad que está ben, ¿eh? O sea, eu penso que vai funcionar.
E non cambia o prezo con respecto a tenda,
non? Non.
Aquí, ah, pois, pues, iso está moi ben.
Decía que sí, que teñamos máis caro na máquina, que non, eso non é verdad. A verdad que pusemos unhas ofertas para que xente, bueno, pues tampouen empece a perder yo medo a máquina, non?
Uh-huh.
Pero, bueno, casi todos os precios están igual, non sento que algún temos unha pequeniña oferta e tal, non?
Bueno, pero iso está moi ben, porque alguén que teña unha urxencia non vai pagar máis, non? E servizo 24 horas, Manolo?
Sí, 24 horas, sí. Uh-huh. No, aparte que algún dos nosos clientes pues, nos decía, non? Que o horario que tiña que non era compatible con oso, non? Entonces, pues bueno, dijo, mira, pues ahora xa non hai o problema ese, ¿no? Ahora podes vir a hora que queiras que o podes coller sin problema ningún.
Bueno, digo eu que irá xente de Bueu, pero tamén de outros sitios.
Sí, a verdad que sí, ¿eh? Porque xa me comentaron que viña xente de Marín, de Moaña, que podían saber algún, o sea, ben, moi ben. A verdad que moi, moi contentos, ¿eh?
Bueno, pois...
Pero claro, non, imagino que non será unha máquina expendedora normal como a que estamos habituados a ver, ¿no? Nunha cafetería ou así, non? Ten que ser máis grande,
sí, claro. Sí, claro, lo que pasa é que é máis grande, ¿sabes?
Claro, máis grande.
Un poquinho máis grande, entonces sí, porque se non enxuco yo os envases de 3 kilos.
Claro, pero isto non vale que axiten e cae todo, ¿no?
No.